Saudara, tahun ini tema gereja kita adalah, masih ingat, meneladani Yesus Kristus. Masih ingat dah? Ya. Nah, saya membahas tema ini sepanjang tahun. Saya sudah bagikan beberapa bagian. Saudara masih ingat bulan pertama saya khotbah tentang teladan misi Yesus Kristus. Ya. Lalu bulan 3, bulan 4 saya bahas tentang teladan doa Tuhan Yesus. Saya belum selesai hari ini, saya masih bicarakan tentang teladan doa Tuhan Yesus. Lalu kita sudah bahas juga teladan karakter dari Tuhan Yesus. Dan mulai bulan ini kita juga bahas tentang teladan relasi Yesus Kristus dengan Allah Bapa dan relasi kita dengan Allah Bapa. Karena Yesus menjadi contoh, kita juga akan bahas relasi Tuhan Yesus dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan orang miskin, dengan orang kaya. Ya, kita akan bahas itu semua sepanjang tahun ini. Nah, hari ini saya tetap bahas tentang doa karena belum selesai. Karena waktu saya di sini tidak terlalu banyak, makanya saya belum bisa selesaikan semua tema-tema yang saya mau bahas. Saya kira Pak Calvin bisa menutupi semuanya, ya. Dia yang akan membantu saya menutupi semua tema-tema bagian tema ini. Nah, mari kita hari ini bahas tentang persistent of prayer atau persistent in prayer. Nah, ketekunan di dalam doa. Nah, ingat saya pernah bahas teladan Yesus di dalam doa. Yesus menjadi teladan yang baik di dalam doa yang harus kita ikutin. Kemudian kita bahas doa kita harus didasari dengan iman. Itu syarat dan prinsip yang paling utama di dalam doa. Lalu hari ini kita bahas tentang persisten, ketekunan di dalam doa. Nah, Yesus membicarakan ketekunan dalam doa dalam tiga bagian Alkitab. Ini menunjukkan Yesus sangat mementingkan tentang doa yang tekun. Tiga bagian Alkitab, kita hari ini bahas satu bagian. Lalu ada dua bagian Alkitab yang Yesus bahas tentang ketekunan doa itu. Ada di Lukas pasal yang 11, ya, ayat 5-8. Yesus bicarakan dalam bentuk perumpamaan seorang, ya, didatangi oleh teman tengah malam. Dan dia membutuhkan, ya, makanan untuk disajikan kepada temannya yang datang tengah malam. Bayangkan tengah malam kalau ada tamu datang, kamu rasanya paisengki, ya, rasanya sungkan kalau tidak disediakan makanan untuk tamu datang. Apalagi orang Yahudi sangat mementingkan hospitality. Maka dia pergi ke tetangga tengah malam, ketuk pintu, tolong bantu saya, kasih saya, pinjam saya tiga roti, untuk apa? Untuk tamu yang datang singgah tengah malam. Kenapa tiga roti? Karena tiga roti itu cukup untuk makanan seorang dewasa. Lalu ketuk. Temannya sudah tidur, sudah ngantuk, sudah anaknya di samping, orang miskin lagi. Kalau bangun, ganggu istri, ganggu anak. Akhirnya bohong juga. Ya, bohong. Kenapa? Karena yang minta ketok terus itu tidak malu-malu. Ya, shamelessness, persistent. Ya, terus minta. Udahlah, bangun, kasih dia tiga roti. Ya, sudahlah, beres masalah. Tapi cerita ini membicarakan apa? Membicarakan doa kita tekun. Ya. Bagian akidat yang kedua, Yesus bicarakan tentang ketekunan doa itu tentang seorang orang Kanaan, orang kafir, anaknya, ya, dirasuk oleh setan. Dia datang, dia mencari Yesus dan dia minta Tuhan Yesus sembuhkan anaknya dengan tekun, tidak putus asa. Dan Yesus, ya, memberikan dia beberapa hambatan, tapi dia menerobos hambatan itu. Terakhir doa dia dikabulkan, anaknya disembuhkan. Yesus memuji dia. What a great faith of this woman. Iman dia besarnya luar biasa. Itu dua bagian Alkitab bicarakan tentang ketekunan doa. Nah, ini bagian yang ketiga hari ini, ya. Hari ini bagian ketiga tentang persistent of prayer yang kita baca tadi, Lukas pasal 18, masih ingat, ayat 1-8. Nah, Lukas 18 ayat 1-8 membicarakan tentang seorang janda. Janda ini miskin, susah. Dia datang kepada seorang hakim yang tidak percaya kepada Tuhan, hakim yang kafir, hakim yang tidak takut kepada Tuhan, hakim yang bejat. Dia datang, dia minta kepada hakim itu untuk membela hak yang dia harus miliki. Nah, hak apa yang diminta? Alkitab tidak catat dengan jelas, ya. Tetapi kita tahu orang miskin, orang janda pada waktu itu juga berada di dalam satu tekanan hidup yang ditindas. Alkitab pernah catat orang Farisi kelihatannya sangat sangat rohani secara luar, tapi di belakang mereka juga menindas, memeras, lalu menyita harta daripada janda-janda juga. Berarti janda pada waktu itu berada di satu kondisi yang sangat sulit, ya, dan dia butuhkan seorang hakim yang membela hak sehingga dia bisa dibenarkan. Nah, janda ini berulang kali minta, terakhir hakim yang jahat juga mengkabulkan permintaan daripada janda itu. Nah, ini adalah cerita yang ketiga yang Yesus ceritakan tentang ketekunan di dalam doa. Nah, di dalam cerita ini bicarakan tentang janda. Nah, seorang janda itu adalah lambangnya seorang miskin, ya. Lambangnya seorang yang tidak berdaya, helplessness. Lambang daripada seorang yang defenseless. Jadi poor, helplessness and defenseless. Itu janda pada zaman itu. Janda ini menghadapi tiga hambatan. Hambatan yang pertama, dia adalah seorang wanita. Janda adalah wanita. Wanita adalah second class citizen. Tidak mempunyai good standing atau memiliki satu status, ya, untuk membela diri di dalam pengadilan. Ya, zaman dulu orang lihat wanita itu kan second class. Zaman sekarang wanita tetap memiliki hak status yang sama dengan laki-laki, betul? Ya, jadi pertama, hambatan pertama, seorang yang tidak memiliki standing, ya, di dalam pengadilan. Yang kedua, dia adalah seorang janda. Kalau janda, maka kalau ada masalah-masalah yang terjadi, dia tidak berhak untuk membela diri di pengadilan. Yang berhak adalah suaminya, karena dia seorang janda. Yang ketiga, seorang janda, ya, karena dia namanya janda, miskin, dia tidak punya kemampuan untuk, ya, untuk membela diri dengan suapan-suapan bagi seorang hakim. Jangan lupa, ya, hakim zaman dulu dengan hakim zaman sekarang itu becaknya luar biasa. Sama, Mahkamah Agung di Jakarta itu becak. Ya, ya. Saya membicarakan hal ini, saya tahu. Ya, ada seorang jemaat kita menceritakan kepada saya, sebetulnya dia mau naik banding ke Mahkamah Agung di Indonesia. Tapi dia mengatakan kepada saya, kalau saya naik banding ke Mahkamah Agung untuk, ya, untuk membela hak dan membela kebenaran, saya harus memiliki uang yang cukup banyak. Siapa punya uang kencang, dia menang. Maka dia akhirnya menarik diri di dalam hal itu. Zaman dulu hakimnya juga bejat. Maka kalau mau menang kasus perlu apa? Suapan. Maka janda miskin tidak mampu untuk apa? Membela diri dengan suapan-suapan yang dapat dia berikan. Maka dia menghadapi tiga hambatan. Lalu kalau tiga hambatan kelihatan janda tidak mungkin bisa mendapat pembelaan, betul tidak? Ya, betul tidak? Ya? Lalu apa senjata janda ini? Coba dong pikir. Apa senjata dari janda ini? Satu-satunya senjata yang dia miliki adalah persisten, betul tidak? Hah? Itu senjata dia. Senjata dia yang satu-satunya yang dia bisa pegang adalah tekun. Tekun, minta dengan tekun. Itu senjata yang dia miliki. Tidak ada senjata yang lain. Maka dia selalu datang, ya, minta. Akhirnya si hakim ini sudah jadi jenuh, ya. Udahlah, tiap hari diganggu-ganggu. Udah, kasih dia aja daripada pusing, ngerti maksud saya? Ya? Kasih dia saja apa yang dia mau supaya tidak pusing. Kamu kalau di begging sama anak kecil, "Ma, Daddy, tolong kasih," sampai kembali kadang hatinya lembut, betul? Ya, sudah pusing lagi, udah kasih saja. Kasih. Now, sekarang kita akan melihat empat faktor di dalam cerita yang singkat. Saya mau sudah ingat empat kata, ya. Persistent prayer consists of four important factors, empat faktor yang kita sebutkan tentang doa yang tekun. Suatu doa yang tekun harus memiliki faktor pertama, yaitu constant, ya, constant. Nah, kita lihat ayat ini. Mari kita baca bersama-sama, ya, semua baca. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus ayatnya, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belahlah hakku terhadap lawanku. Sudah perhatikan dua ayat ini ya. Yesus di dalam pendahuluan perumpamaan ini langsung Yesus memberi mengajarkan kita tentang doa yang persisten harus konstan ya, konstan. Niat Yesus pakai kata mereka apa? Harus betul selalu berdoa. Harus selalu berdoa. Lalu di dalam Yesus langsung ceritakan tentang janda ini, ada seorang janda selalu datang kepada hakim yang jahat itu. Selalu datang. Hari Senin datang, Selasa datang, Rabu datang, enggak putus-putus asa dia datang itu. Ya terus minta tolong. Sampai hakim itu ya angkat tangan. Lalu mengabulkan doa dia. Nah, apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Doa kita itu jangan putus asa. Selalu ya senantiasa berdoa, kita makan ya unceasing prayer ya, pray constantly. Namanya constantly adalah tidak berhenti-henti. Istilah Indonesia itu sangat bagus ya, berdoa senantiasa, betul. Kata senantiasa, kata yang itu kata yang indah sekali, tidak putus-putus. Kita itu nafas constantly, betul. Secara nafas itu secara konstan ya, betul tidak? Coba berhenti, nafas kita itu konstan. Doa kita juga harus seperti nafas yang konstan, tidak berhenti-berhenti. Coba you berhenti nafas dalam 5 menit, lemas, mati. Ya. Kenapa? Karena nafas itu harus terus berjalan. Doa itu nafas rohani yang seperti setiap hari kita perlu nafas, 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 constantly terus berjalan. Lalu kita bernafas, berdoa, mau sampai kapan? Ya kan? Sampai doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, Yesus maka mengatakan, jangan jemu-jemu ya. Artinya jangan putus asa. Discourage. Don't be discouraged. Jangan sampai putus asa. Kita selalu doa sampai satu saat kita sudah mulai apa putus asa. Betul tidak? Ya, kok Tuhan gak dengar doa saya sih? Doa sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Nah, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Ada orang minta bertahun-tahun Tuhan kabulkan. Ada orang ya minta kepada Tuhan sesuatu hal dalam 1 bulan, berapa hari Tuhan kabulkan. Betul? Ya. Tetapi tujuan Yesus mau ajarkan kita itu jangan putus asa. Jangan putus asa di dalam doa. Nah, di sini ada satu kalimat yang baik yang dicantumkan oleh Josh Moore. Ha? Ada kalimat itu dalam bahasa Inggris? Mari kita baca dulu ya. Ini kalimat yang baik. Ya. Kita kalimat yang baik. Mari kita baca bersama-sama. It is not enough to begin to pray, nor to pray aright, nor is it enough to continue for a time to pray, but pray patiently, believing, continue in prayer until we obtain an answer. Josh Moore, saya pernah khotbah bulan lalu. Saya masih ingat. Masih ingat Josh Moore? Josh Moore itu adalah disebut the father of faith in the modern era. Di zaman-zaman modern ini, Josh Moore disebut bapak iman. Ya, Abraham disebut bapak iman, betul? Dalam perjanjian lama. Ya, di dalam zaman kita sekarang ini ada orang sebut Josh Moore itu seorang yang bapak iman karena imannya itu sangat kuat dan sangat besar. Dia selalu dengan doa untuk menggenapi pekerjaan besar bagi Tuhan. Ya, dia tidak mengemis minta-minta ke sini ke sana. Dia bangun itu panti asuhan, berapa ribu anak? 2000 anak. Dia harus pelihara, kasih makan, kasih pakaian 2000 anak. Uang dari mana? Dari doa. Dia mencetak jutaan traktat, mencetak Alkitab, mengutus ratusan misionari. Uang dari mana? Dari doa. Okay. Maka dia dengan doa, dia mengatakan dengan doa dia bisa mengatasi dan juga membereskan semua hal dengan doa. Maka dia cantumkan satu kalimat ini yang bagus ya. Saya kira dia layak membicarakan hal ini karena dia adalah seorang yang penuh dengan doa dalam ketekunan. Nah, saya mungkin pernah ceritakan hal ini kepada saudara tentang Josh Moore. Ya. Josh Murray pernah doa untuk 5 orang, saya tidak ingat. Saya ulangi saja, ya. Dia pernah doa untuk 5 orang supaya 5 orang itu percaya sama Tuhan Yesus. Berapa lama, Saudara tahu? Ya. Orang yang 5 orang ini dia doakan, dalam 5 tahun 1 orang percaya sama Tuhan Yesus. Kemudian dia doa lagi. Ini teman dekat, teman yang dia kenal baik. Dia selalu doa, tidak putus asa doa lagi. 10 tahun kemudian 2 orang lagi dari temannya percaya sama Yesus. Kemudian doa lagi sama Tuhan. Setelah itu 35 tahun kemudian orang yang keempat percaya sama Tuhan Yesus. 34 tahun. Yang terakhir dia enggak putus asa. Dia mengatakan, ya, siang malam dia ingat teman dia. Dia doa untuk teman itu 52 tahun. Ah. 52 tahun setelah dia mati, ya. Dia mati sebulan kemudian teman yang terakhir ini percaya sama Yesus. Saya mau belajar satu hal, ya. Tuhan itu tidak lupa doa kamu dan doa saya sampai you mati, loh. Kamu tahu? Sampai kamu mati. Ya. John Newton, ya. So, John Newton yang tulis Amazing Grace, masih kan? Amazing Grace, masih tahu lagu ini? Lagu ini sudah diterjemahkan dalam ratusan bahasa. John Newton waktu umur 7 mamanya berdoa untuk dia, lalu mamanya kena TBC mati. Anak itu umur 7. Dia doa untuk John Newton, panggil dia datang, ajarkan dia Alkitab. Baru umur 7. Setelah itu dia mati, papanya nikah lagi, mama tiri, bukan seorang Kristen yang apa? Bukan seorang Kristen yang ikut Tuhan. Maka dari umur 7 setelah mama mati, dia tidak lagi dididik secara rohani. Umur 11 ikut papa berlayar, ya, berlayar ke sini ke sana. Setelah itu dia pernah juga jual beli budak. Setelah itu dia nikah sama seorang Afrika karena majikannya orang Portugis, suruh dia nikah sama orang Afrika itu. Lalu wanita Afrika itu ikat dia, belenggu dia sampai dia enggak bebas. Dia persis dilakukan seperti budak 15 bulan. Setelah 15 bulan dia lari daripada istrinya itu. Lalu dia berlayar lagi, sakit dalam hidup dia selama 20 tahun ini. Pernah berulang kali hampir mati di dalam lautan. Terakhir umur 28 tahun, dia sakit berat. Waktu dia mau berlayar, dia tidak bisa berlayar, sakit berat. Nah, justru dalam sakit itulah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Umur 28 tahun. Ingat, ya? Mama doa sama dia berapa? Umur 7. Masih ingat? Dia menerima Yesus umur 28. Berapa tahun? 21 tahun. Betul tidak? Hah? Mamanya kan sudah mati. Ya? Engkau sudah mati. Doamu tidak mati. Ingat kalimat itu, ya? Doa mamanya tidak mati. Mamanya sudah mati. Dia sudah percaya sama Yesus, dia belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya, 5 tahun jadi pendeta, dia jadi pendeta yang besar di Inggris. Dia memulai gerakan anti itu apa? Budak, lepaskan budak. Akhirnya dia mati. Apa yang terjadi? Enggak ada pendeta mati seperti dia. Ini pendeta mati, parlemen Inggris tutup. Toko-toko tutup. Kenapa? Ikut My Song, ikut dia pergi ke kuburan, ya, ribuan orang pergi ke kuburan, okay, untuk menghadiri acara perkabungan, pemakaman. Apa? Orang ini dipakai oleh Tuhan. Tapi saya mau tekankan doa seorang ibu apa yang tidak putus asa. Nah, mari kita lihat konten, ya. Yang kedua adalah konten. Constant and content. Nah, isi doa kita itu penting. Apa isi doa daripada janda itu? Masih ingat? Doa daripada janda ini isinya apa? Ya, di sini dikatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Itu isi daripada doa wanita itu. Doanya benar enggak? Benar. Ya, dia ditindas. Dia mungkin disita dia punya harta. Dia diperlakukan dengan tidak baik. Dia minta supaya hak itu dibela. Ya. Nah, doa yang benar adalah isinya itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sudah khotbahkan bulan lalu. Now, sekarang kita lihat wanita ini, janda ini minta pembelaan hak. Itu demi apa? Mencari keadilan. Minta Tuhan tunjukkan keadilan supaya dia bisa ya dibela dan dia bisa dibenarkan. Nah, ini doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Tahu-tahu Abraham Lincoln kita baru-baru rayakan ulang apa? Hari kemerdekaan Indonesia Amerika, betul? Ya. Nah, Abraham Lincoln mempunyai jasa yang besar yaitu membebaskan budak. Tahun 1862 sampai 63, 1862 sampai 63 itu terjadi peperangan sipil antara ya pasukan dari utara dengan pasukan dari selatan itu saling berperang demi pembelaan atau demi pembebasan daripada perbudakan. Nah, Abraham Lincoln itu di bagian utara. Lalu dia tahu peperangan ini sangat sengit dan tidak gampang. Akan membawa korban demi kebenaran. Lalu akhirnya tanggal 30 bulan Maret 1863 dia panggil semua orang Amerika yang di bawah pimpinan dia. Mari kita berdoa dan kita berpuasa supaya Tuhan bekerja membebaskan orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Waktu dia panggil semua orang Amerika berdoa, mereka ikutin Abraham Lincoln, mereka berdoa, berpuasa. Tetapi saya tahu, berdoa, berpuasa, tidak langsung kelihatan hasilnya. Ya, bulan Maret, tanggal 30 mulai berpuasa, terus berperang, sampai apa? Sampai bulan Mei, dalam 2 bulan berperang itu, Abraham Lincoln mengalami kekalahan. Lalu dipikir lagi, mana Tuhan sih? Sudah doa demi keadilan, kok tidak akan mengalami kemenangan dalam 2 bulan itu? Dia berdoa kepada Tuhan lagi terakhir bulan Mei. Ya, tanggal 9. Dia masuk ke kamar, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, besok peperangan terakhir. Kiranya Tuhan tunjukkan kemenangan dan keadilan Tuhan. Kalau Tuhan berikan kemenangan, saya akan persembahkan hidup saya melayani Tuhan dengan setia, mengabdikan diri dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan setelah dia doa, besok dia kasih tahu kepada semua panglima jenderal, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Hari itu berperang, hari itu mereka mengalami kemenangan. Setelah menang, maka Abraham Lincoln mempersembahkan hidup dia, setia melayani Tuhan. Nah, Tuhan dengar doa dia demi apa? Waktunya tiba, Tuhan dengar doa demi keadilan. Okay. Nah, yang contoh yang kedua, saya lihat contoh kedua itu adalah ya permintaan roti. Permintaan roti ini ada perumpamaan yang saya tadi sebutkan dalam khotbah saya. Ya, seorang yang didatangi dengan tamu teman tengah malam. Dia minta pinjam 3 roti. Nah, perhatikan, pinjam 3 roti untuk siapa? Untuk teman, untuk kebaikan orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi. Banyak hal yang kita doakan itu, kalau itu merupakan a need, itulah Tuhan selalu dengar. Tapi kalau a want itu belum tentu. Karena kita minta sesuatu untuk apa? Untuk mungkin melampiaskan keinginan kita, nafsu kita. Tapi di sini orang ini minta roti untuk temannya, karena memang dia miskin, dia tidak bisa mencukupi kebutuhan tamu, dan dia minta tengah malam itu. Dan malam itu pun ya diberikan roti kepada dia. Itu tanda isi doa kita, the content of prayer, itu sangat penting. Ya. Kemarin kita lihat yang ketiga, faktor yang ketiga adalah connection. Nah, di dalam doa ini selain kita tahu constant, ya kan? Yang kedua apa? Ya, content, betul? Yang ketiga, connection itu penting. Nah, apa koneksi janda ini dengan hakim? Kalau kita lihat dalam perumpamaan ini, kita lihat hakim sama dengan janda itu adalah koneksinya itu jauh sekali. Satu orang hakim yang jahat, satu janda yang miskin, betul tidak? Ya, tapi contoh ini memberitahukan kepada kita, janda yang miskin dengan persisten berdoa, minta-minta kepada hakim yang begitu jahat, hakim yang jahat, yang bejat pun bersedia mengkabulkan doa dia. Apalagi apa? Hubungan kita dengan Allah Bapa. Betul tidak? Di sini dikatakan ya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Jadi Allah sama orang pilihan, yaitu kita adalah orang pilihan Tuhan. Lalu digambarkan, ya, siang malam kita berseru kepada Tuhan, kepadanya, dan adakah dia ulur-ulur waktu, ya, sebelum menolong mereka? Okay? Ya, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Nah, sekali lagi kita akan lihat dari sudut waktu Tuhan, ya. Waktu Tuhan. Tuhan punya waktu tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Nanti maksud saya, ingat hal itu, ya. Waktu Tuhan mengkabulkan doa selalu tepat waktunya. Ya, tidak terlalu telat, tidak terlalu pagi. Ya, kita bisa pak telat, kita bisa pagian, tapi jawaban Tuhan selalu tepat waktunya. Nah, apa hubungan kita dengan Tuhan di sini? Hubungan kita, kita mengatakan hubungan kita sama Allah, Allah itu seperti anak sama bapa. Maka kita pernah lukiskan, ya, dikisahkan bagaimana di antara kamu kalau anak minta ikan, papa yang seperti papa biasa pun tidak akan kasih dia ular, betul? Coba anakmu minta ikan, lu nggak akan kasih dia ular, betul tidak? Lalu kalau anak minta apa? Minta telur, ya, kamu nggak akan kasih dia kalajengking. Apalagi bapa yang di surga, kita mengatakan. Jadi relasi kita dengan bapa itu, ya, Allah itu seperti anak sama bapa yang begitu dekat sekali. Tentu Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semua dan bagi kita semua. Jadi ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan itu, ya, adalah relasi anak sama bapak, berbeda dengan janda sama hakim, ya. Maka hubungan kita itu lebih dekat, lebih indah, ya. Lalu kita lihat yang terakhir. Yang terakhir itu adalah konsisten, ya, konsisten. Ingat, ya, satu doa yang persisten hanya memiliki konsisten, ya kan? Memiliki konten yang benar, memiliki connection yang tepat. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir adalah konsisten, konsisten. Ah, tidak gampang, ya, saudara. Kalau doa dengan konsisten itu tidak gampang. Nah, coba lihat hakim wanita ini, janda ini. Apa yang dikatakan? Ya, janda ini. Di sini kan, namun karena janda itu menyusahkan aku. Tiap hari datang, selalu datang. Jadi akhirnya dia itu konsisten datang, tidak berhenti. Dia datang consistently. Baik, aku membenarkan dia. Kita mengatakan supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyusahkan aku, menyerang aku. Ya, dan kita mati, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Siang malam berseru kepadanya. Dan ia mengulur-ulur, bukankah Allah itu mengulur-ulur waktu? Tidak. Cuma di sini dengan jelas sekali bahwa janda ini tidak putus asa dan dia konsisten tiap hari datang, konsisten minta. Dia minta sesuatu yang persis seperti yang dia minta dari kemarin, lalu kemarin dulu, tidak akan rubah-rubah karena dia tahu apa yang dia minta itu benar. Banyak ada hal-hal yang tepat yang kita minta kepada Tuhan. Ya, kita ingat. Apa yang kita minta kepada Tuhan itu, kita tahu itu benar. Dan kita perlu minta dengan konsisten dan jangan putus asa. Okay. Tidak mudah, ya. Ya, berdoa dalam ketekunan tidak mudah. Nah, di sini Tuhan uji kita. Sampai waktunya Tuhan tiba, maka dia akan mengkabulkan doa kita dengan konsisten. Nah, ada seorang satu cerita dari seorang pendeta yang besar di Chicago, namanya Bill Hybel. Saya tahu, saudara, mungkin saya tahu siapa itu Bill Hybel, ya, pendeta yang besar, ya, di Illinois, ya. Dan satu hari dia kasih satu cerita yang sangat menarik. Dia bilang satu hari dia, ya, di dalam satu kebaktian baptisan, banyak waktu itu banyak orang dibaptis. Lalu waktu dia turun dari elevator, ketemu ada seorang ibu, dia menangis. Waktu dia nangis, dia juga heran, kenapa ibu ini menangis? Kenapa? Karena ini adalah hari yang besar, betul kan? Toh mamanya dibaptis waktu itu. Kalau mama dibaptis tentu apa? Bersukacita, betul tidak? Ya. Tetapi dia nangis. Lalu pendeta Bill Hybel tanya dia, kenapa kamu menangis? Dia mengatakan, saya ini terus bergumul selama 20 tahun untuk mama saya sampai dia percaya dan dibaptis. 20 tahun dia bergumul. Lalu dia mengatakan, ya, aku sudah hampir putus asa, give up. Kenapa? Waktu 5 tahun pertama saya berdoa untuk mama saya, dia mengatakan, lalu saya bertanya sama diri saya, ya, udah lama 5 tahun untuk mama. Lalu dia tanya, apakah saya perlu doa lagi 5 tahun? Okay. Apakah Tuhan dengar doa saya? Akhirnya dia sudah mulai berhenti. Tapi hatinya mengatakan lagi, Ya, doa lagi lah, doa lagi, okey? Lalu dia doa lagi. Dia doa sampai 10 tahun. 10 tahun mamanya belum percaya. Lalu dia timbul lagi pertanyaan, ya, apakah saya buang waktu saya? Buang waktu saya 10 tahun, wasting my breath. Setelah dia 10 tahun, cuma hatinya masih pikir, okey, nah, doa lagi lah. Tapi dia sudah putus asa. Doa berapa lama? 15 tahun. Sudah 15 tahun, dia mengatakan sia-sia doa. Bocai, 15 tahun. Mama tidak akan ubah apa-apa. Bocai. Tapi hati masih terus doa. Sampai umur, sampai 19 tahun. Lalu 19 tahun tidak doa sama untuk mamanya. Lalu dia pikir lagi satu kalimat. Saya ini bodoh ya, goblok. Ya, bodoh, a fool. Apa yang gue doa lagi untuk mama saya? Ya, gak ada gunanya. Setelah dia 19 tahun doa untuk mamanya, lalu dia masih, katanya saya masih pertahankan iman saya yang kecil, yang lemah itu, sampai umur, sampai 20 tahun mamanya dibaptis. Nah, waktu mama dibaptis terakhir, dia ucapkan satu kalimat yang baik. Dia mengatakan, I will never doubt the power of prayer again. Ya, yeah? I will never doubt the power of prayer again. Ah, ini kalimat yang baik setelah 20 tahun. Okay. Ya, gak gampang. Nah, saya harap saudara ingat, ya, kita ditantang oleh Tuhan. Apakah kita tetap konsisten di dalam doa kita? Ya, tutup dengan satu cerita. Ya, cerita ini kedengarannya sangat ekstrim sekali. Tetapi itu kuasa doa. Kuasa doa. Ya, kamu jarang dengar cerita seperti itu. Waktu saya baca cerita ini saya terharu. Tapi saya rasa ini cerita ini sangat ekstrim dan sangat unik sekali, khusus sekali. Ya, seorang ibu, dia doa untuk suaminya 27 tahun. Ya, 27 tahun. Setiap siang malam doa supaya suaminya itu percaya kepada Tuhan. Nah, suaminya kerja di mana? Di Pennsylvania Line. Pennsylvania Line itu adalah Philadelphia Line, itu di apa, jalur kereta api. Dia jadi engineer, punya jabatan yang tinggi, gajinya tinggi, ya. Dan juga dia jadi apa? Jadi supir, ya, untuk mengendari itu train yang dengan kecepatan yang paling baru, ya, bullet train. Orang ini, ya, karena hidupnya nggak beres, istrinya rohani baik. Tapi dia hidupnya gak beres. Buat dosa. Akhirnya dia kena penyakit. Sampai badannya itu lebih ringan daripada, lebih rendah daripada 100 pound. Less than 100 pound. Ya, dia orang bule kan gede-gede. Betul kan? Jadi akhirnya sudah less than 100 pound itu badannya itu. Sudah berarti dia tunggu mati. Waktu di rumah sakit sudah sakit berat. Istrinya doa sama dia. Dan gak lama dia gak sadar. Ya, menurut dokter datang. Cek. Itu screennya sudah berhenti, mati. Dokter pertama bilang sudah mati, sudahlah. Suami sudah mati. Dia bilang tidak, suami saya tidak mati. Tuhan akan membangkitkan dia kalau dia mati, dan dia harus sudah percaya sama Tuhan Yesus. Setelah itu dia mati, okay? Dia belum percaya. Tuhan, saya sudah berdoa 27 tahun. Ya, tentu ini merupakan satu keyakinan ya dalam seorang hati seorang ibu. 27 tahun, ini bukan satu tahun, 27 tahun. Tuhan itu suaminya. Maka dia doa dia, ya Tuhan pasti sembuhkan dia. Tuhan pasti, dokter bilang suaminya sudah mati kok diranjang. Ya, yang saya tahu dia sudah mati. Dia bilang tidak, dia masih bisa hidup. Saya doa sama Tuhan, Tuhan bisa hidupkan dia. Tuhan janji dia akan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dokter itu mau yakinkan ibu ini, panggil lagi dokter kedua datang. Tik tik tik, cek, mati. Dokter kedua, tiga, datang, cek, mati. Sampai ke berapa? 7 dokter. 7 dokter kasih tahu sama dia mati. Ini istrinya masih bogambuan, tahu nggak? Ya? Ah, dia masih kuat. Lalu dia lutut di samping ranjang. Dia lutut, ya, lutut di samping ranjang suaminya. Dia berdoa. Waktu dokter bilang dia mati, dia lutut sampai kakinya itu sudah sakit. Minta bantal, ya, untuk taruh di atas lututnya. Dia doa sampai berapa jam? Sampai 13 jam. Hah? Berhenti. 13 jam, setelah 13 jam, sudah masuk ke 14 jam, suaminya buka mata. Hah? Matanya buka. Lalu dia tanya suaminya, so what do you want, honey? I want to go home. Hah? I want to go home. Akhirnya saat itu, Lalu dia bilang, okay, go home. Doktor bilang, tak boleh go home. Tadi disuruh go home, waktu dia bilang mati kan. Sudah, buang aja lah ya, masuk ke mortuary aja. Sudah, cepat-cepat. Ya, kan dia bilang mati. Dah, cepat-cepat dililis badinya. Tapi ibunya kan mau nekat doa terus, betul kan? Dah, kasih dia doa lah, kasih dia waktu lah. Sudah 14 jam, dia bangun. Saudara bangun, dia mau minta pulang. Dokter takut, minta kasih dia pulang. Akhirnya dia pulang. Pulang. Lalu dia kasih kesaksian setelah 3 tahun kemudian dia vacation ke Minnesota. Lalu dia kasih kesaksian juga. Dia selalu kasih kesaksian, dia bilang Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa lakukan sesuatu yang melampaui apa yang kita. Dia jadi Kristen yang baik. Dia berubah jadi Kristen setia ikut Tuhan. Sekarang badannya itu jadi lebih dari 200 pound ya. Tadi less than 100 pound, sekarang 200 more pound. Kita naik badannya jadi gede ya. Ya. Tapi yang dia saksikan itu adalah satu kesaksian yang benar. Ya, satu benar. Nah, saya yakin Tuhan bisa bekerja secara khusus sekali dalam hal yang tertentu. Ya, dan yang kita mau belajar adalah seorang istri punya keyakinan 27 tahun. Saya yakin dia nggak sembarangan mengklaim hal ini, karena dia sudah punya satu assurance yang Tuhan kasih dalam hati dia. 27 tahun dia berdoa, ya kan? Dan dia bersaksi, suaminya bersaksi bagaimana Tuhan selamatkan dia. Dengan doa yang demikian. Nah, kiranya Tuhan membantu kita. Ya, biar kita hari ini belajar apa yang Yesus tekankan, ajarkan kepada kita, berdoa dengan tekun, jangan jemu-jemu, jangan putus asa. Amin.